Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Osim posljednjih informacija o tome kako se nakon povlačanja vode čiste gradovi i sela u Bosni i Srbiji, donosimo i priču o evakuiranima koje premještaju s jednog mjesta na drugo, jer svojim domovima u Obrenovac ne mogu. Tu je i nastavak razgovora o tome je li u Srbiji zaista na djelu cenzura te traženje odgovora na pitanje dokle će građani Bosne i Hercegovine biti taoci svojih vlasti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović u službenom posjetu Hrvatskoj otvoreno pitanje Prevlake neće biti prepreka istraživanju nalazišta plina u Jadranskom podmorju. Zaključak je sa susreta Đukanovića i hrvatskoga kolege Zorana Milanovića, izvještava Enis Zebić.
Istraživanje nafte i plina u Jadranskom podmorju je prioritet i neovisno o nedefiniranoj graničnoj crti potencijalni ulagači imat će bazičnu sigurnost za ulaganje u taj projekt. Hrvatski premijer Zoran Milanović.
Dogovor je da ćemo učiniti apsolutno sve pragmatično da ta istraživanja krenu što prije i da im bilo kakav nesporazum u tumačenju crte razgraničenja na moru ne stoji na putu. Dakle, tražit ćemo kompromisno rješenje sa glavnim ciljem, dakle, bez da prejudiciramo buduću granicu.
Pitanje Prevlake ne opterećuje odnose dviju država, a ako ne dođe do dogovornog rješenja, predat ćemo ga dogovorno arbitraži, naglasio je crnogorski premijer Milo Đukanović, i to neće biti prepreka istraživanju ugljikovodika.
Tu također postoji apsolutna spremnost s jedne i s druge strane da dođemo do rješenja. Danas smo razgovarali čak i o nekim modalitetima, ali evo nije zrelo da o tome pričamo, koji će značiti izlaz iz ovog postojećeg rebusa koji bi obezbijedio da se ide u istraživanje.
Hrvatski premijer Milanović ponovio je snažnu hrvatsku potporu crnogorskim euroatlantskim aspiracijama, pogotovo članstvu u NATO-u, jer su tehnički uvjeti davno ispunjeni, pa je to samo pitanje političke volje i odluke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom šefa njegovog posljeratnog osiguranja Dragana Lalovića. On je kao 10. po redu svjedok Mladićeve odbrane izjavio kako je optuženog štitio od kriminalaca i nasrtljivaca, ali ne i od vlasti Srbije ili Republike Srpske, budući da ga one nisu ni pokušavale uhapsiti, iako ga je tražio sud za ratne zločine. Tokom ispitivanja u vezi s ubistvom vojnika u kasarni Topčider, optuženi Mladić je ustao i počeo vikati, pa je izbačen iz sudnice, javlja Goran Jungwirth.
Umirovljeni general vojske Jugoslavije Lalović obavljao je tijekom rata u prvoj polovici 90. godina razne funkcije u vojsci Republike Srpske, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ratovao je i na Kosovu. Kao svjedok obrane, Lalović se usprotivio tumačenju haškog tužiteljstva kako je general Mladić nakon rata bio u bijegu, budući da je 95. godine za njim raspisana međunarodna tjeralica na temelju dvije optužnice haškog suda.
Ovo što ja govorim se odnosi na moje kontakte sa generalom Mladićem poslije ratnih dejstava, ali rekao sam da general Mladić nije bio tada u bjekstvu, a vi ste upotrijebili termin da je bio u bjekstvu. Ja ne znam da je bio u bjekstvu.
Lalović je kao bivši zapovjednik odreda vojne policije za osiguranje generala Mladića naveo kako je njegova formacija za zaštitu formirana temeljem naloga posljeratne predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić. Prema svjedokovim riječima, optuženi se zato nije skrivao nakon rata u Bosni i Hercegovini, a ni kada je 97. godine otišao u Beograd, budući da su ga tamo nastavile štititi srbijanske vlasti.
General Mladić je povremeno boravio u svome stanu u Beogradu, a povremeno odlazio u pojedine vojne objekte u kojima je boravio. Ljudi koji su bili na obezbeđenju generala Mladića su bili smješteni u jednom objektu kasarni Topčider. I onda su ljudi odatle išli, ako se general Mladić kreće, bilo je obezbeđenje u mjestu, bilo u pokretu, bilo je obezbeđenje na stanu, bilo je obezbeđenje tamo u tome vojnom objektu kad stigne.
Lalović je inače došao potvrditi tezu obrane o odgovornosti muslimanskih ekstremista za sukob u Sarajevu 92. godine, što je predsjedavajući sudac tročlanog sudskog vijeća Alfonsori ocijenio nevažnim za suđenje. Naime, u optužnici se general Mladić ne tereti za odgovornost za rat, već za namjerno gađanje sarajevskih civila tijekom sukoba. riječima sudskog prevoditelja.
Ja naravno ne znam da li ovo tužilaštvo osporava uopće da su muslimanske snage ili paravojne snage, možda i civili, postupali na način koji je u potpunosti neprihvatljiv, ali ne znam da li je zbog toga to direktno relevantno za predmet.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima svjedoka obrane vezanim uz Sarajevsku opsadu, tijekom koje je ubijeno oko 11.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U većini poplavljenih mjesta u Bosni i Hercegovini u toku su akcije čišćenja. U Doboju je naredbom gradskog štaba za vanredne situacije počela opšta mobilizacija ljudstva kako bi grad napokon normalno funkcionirao. Na području opštine Orašje stanje i dalje teško jer se voda sporo povlači. Borba s komarcima još nije završena, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Vanredna situacija u Bijeljini od danas je djelimično ukinuta, ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. U Doboju je gradski štab za vanredne situacije donio naredbu o opštoj mobilizaciji za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. Ova odluka, nažalost, nije dala značajnije rezultate na terenu. Neki od građana Doboja govore zbog čega ne žele da se uključe u akciju čišćenja.
Zato što neću, zato da radim za ove političare ovdje. Zato se izašao u trijez da vidim ko će me pokušati mobilizati.
Takav vlast, takav i narod.
Samo kao najavljuje se, ali niko ne govori šta treba da se radi. Da neko duže kaže, ajmo da radimo to i to i dati lopatu svakako da ćemo izaći na ulicu.
Voda i Šamca se skoro u potpunosti povukla. Šamčani iz svojih kuća i stanova izbacuju mulji i uništeni namještaj na ulice. U tome im pomažu pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, vojska, volonteri. Predsjednik Skupštine opštine Šamac Predrag Marinković kaže da svim silama pokušavaju stvoriti uslove za normalan život.
Veliki broj domova je poplavljen, velika je materijalna šteta. Vidjeli ste da se u svim kućama u koje je ušla voda da se iznosi namještaj, da imamo veliki problem sa uklanjanjem tog kabatskog dijela, kako da kažem, smeća koje izlazimo na privremenu deponiju, tamo spaljujemo.
Šamac, ali i ostala poplavljena mjesta pretvorena su u velike deponije gdje komarci zadaju dodatne nevolje. Zaprašivanje komaraca koje je bilo najavljeno za danas odgođeno je zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Željko Ler.
To je planirano inicijalno na poreću rijeke Bosne, uključujući naravno najugroženija područja kao što su Magla i Doboj jug, u poreću rijeke Usore, naravno u sve tri općine Posavske županije. Planirano je bilo započeti od danas, međutim zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, što znači kišu, vjetar i tako dalje, ta mjera ne bi bila efikasna, tako da je mjera odgođena do daljnjega.
Građani širom Bosne i Hercegovine zbog straha da namirnice ne stižu sa poplavljenih područja sve manje kupuju na pijacama. Trgovci s druge strane kažu da mjesta za strah nema i da je sve što prodaju ispitano i ispravno. Na Banjalučkoj pijaci građani odmjeravaju svaki komad voća i povrća.
Ne vjerujem baš da je sve ispravno, vjerovatno djelimično, nešto jeste, nešto nije.
Pa nisu valjda ljudi da kupuju, da prodaju tako. Ipak ima i svoje djece, moraju misliti na djecu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je danas saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjere za sanaciju šteta nastalih poplavama. Za iste svrhe vijeće ministara dobilo je ponudu od 57 miliona dolara od Američke agencije za razvoj. Predsjedavajući Vjekoslav Bevanda.
Mora se završiti do kraja tjedna ti pregovori sa Agencijom za razvoj. Dobili smo ponudu, odnosno pristup 57 miliona dolara hitnih sredstava za sanaciju poplava. To su sredstva koja su sa 10 godina grace perioda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vanredna situacija u Bijeljini od danas je djelimično ukinuta, ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. Riječ je o okolnim selima koja su pretrpjela katastrofalne štete, ali i sam grad. Poseban problem predstavljaju nasipi koji su popustili, pa građani strahuju od najave novih padavina. O situaciji u ovom bosansko-hercegovačkom gradiću s načelnikom Bijeljine Mićom Mićićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Mićiću, kako je stanje u Bijeljini?
Znači, mi smo otprilike imali tu nesreću da sva voda koja je poplavila Doboj, Šamac, Zvornik, da je na kraju se slila u Bijeljinu. Nama su izlile sve rijeke koje postoje u Bijeljini. Nas je poplavila i rijeka Janja, i rijeka Drina, i Sava koja niko ne pamti da ikad se razlila i da je probila nasip, 50% je bilo poplavljeno teritorije i 5850 kuća je poplavljeno.
Kada govorimo o stoci, privredi, kako je tu stanje?
Pa veliki broj stoke, praktično oko 2000 je pomjereno sa svojih štala, krupne stoke, 10.000 sitne, 5 svinja, 5 mali, 5.000 mali, 5.000 veliki. Imamo puno uginule, imamo preko 70 tona uginule stoke što smo izvukli, što nije uspjelo da se izvuče tokom poplava. Još uvijek radimo na tome, to nam je prvi posao, zato što to može biti izvuz velike zaraze.
U svemu ovome, ne samo u vremenskoj, nego i u ljudskoj zapravo nesreći, čujemo i u parlamentu raspravu da se pomoć dijeli po stranačkoj osnovi. Kako to komentirate?
Pa vidite, tu ima istine, ima malo i naduvavanja, zato što neki i kad kaže da se dijeli po stranačkoj, hoće da kaže kako on to brinu o narodu.
Je li uopće trebalo doći do politizacije svega ovoga?
Pa dobro, sve je u suštini politika, ali meni je žao što ljudi koriste praktično ovu nesreću tuđu za svoju ličnu promociju, za promociju svoje političke partije, što u suštini ljudi ne vole. Ja sam bio svjedok i čuo sam od ljudi kad dođe i kaže mu neko da je iste stranke, on kaže neću, ne treba mi, ne interesuje me koja stranka. Tako da to je ponegdje i nekad kontraproduktivno. U nesreći su svi ljudi isti, treba im pomoć. Biće vremena za politiku.
Kako biste ocijenili koordinaciju cijelog ovog djelovanja? Ne mislim samo na vašu, nego i ovu koja dolazi s viših razina vlasti. Evo čujem, šalju vam inspekcije.
Bolje nego da pričaju. Evo, slali su dom zdravlja i zapisnik je korektan, rekao da sve radi u skladu sa zakonom. I bolje što su poslali meni inspekciju ovdje danas da pogledaju centralni magazin, da se uvjerite da se to radi po zakonu, nego da neko priča, dijele se ovako, dijele se onako. Međutim, u početku je bilo problema, dva problema. Prvo, evo, navest ću vam problem, svi nešto pokušavaju da nešto centralizuju, da nešto kontrolišu, a ja nisam protiv kontrola, sam sam protiv komplikacija. Naš bratski grad je Kumanovo i poslao je kamion, među prvim kamion hrane i sredstava za dezinfekciju i sredstava za higijenu. Morao je da ode prvo u Sarajevo, pa smo jedva nekako ubijedili da ne treba pretovarati, pa da se vrati u Bijelu. Drugi, još gori problem vlade Republike Srpske, gdje je dodano odluku da sva pomoć ide, novčana sredstva, da sva idu na jedan sam račun, pa će onda nekad nama to vrati. A mi imamo negativna iskustva s tim, neću da kažem da će to biti sad tako. Nadam se da ćemo ove troškove ogromne koje smo imali na neki način nadoknaditi, da ćemo uspjeti ljudima da pomognemo. Priča o decentralizaciji i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi koja podrazumijeva decentralizaciju, nas je obrnuta. Evo, mislim da se izvrši decentralizacija u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj, oni prave jedinstven račun za pomoć. Umjesto da damo veću nadležnost i veću odgovornost, mi moramo, da bi, imali smo mi pomoć ove godine i vojske, ali to su takve procedure da prisjedne dok dođu. I zakomplikovali smo državu koja je inače komplikovana. I to moja poenta, moje priče.
I na kraju, evo, što dalje? Hoće li ljudi dočekati zimu u svojim domovima?
Hoće, imamo ovdje i dobri i loši stvari. Dobra je stvar što je ljeto, lako će se suši, brze će i suši kuće, a ima više loši. Jedna od njih što je pala u nevrijeme, za poljoprivredni proizvođači će biti uništeni, jer uništava im se jedna ljeta koji su tek posijali, znači kukuruzi, ovi proljetni usjevi, i uništeće im biti uglavnom pšenica koja je trebala za 15-20 dana da bude koša.
Gospodine Mišiću, hvala vam velika.
Hvala vam.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih 150 mještana Obrenovca i okolnih potopljenih mjesta počeli su napuštati Beogradsku arenu. Nakon poplava, tamo su bili smješteni prvih desetak dana, a sada se premještaju ka Beogradskom sajmu. Mnogi od njih na ovaj kratki put kreću puni zebnje i strahovanja, jer niko od njih ne zna kakva ih sudbina očekuje nakon što se zatvore preostali prihvatni centri. Svojim se domovima naime ne mogu vratiti jer im je voda odnijela sve, zabilježio Milan Nešić.
Osmočlanoj porodici Dušana Martinova iz obrenovačkog naselja Veliko Polje u poplavama je uništena čitava kuća. Deo imovine koje su uspjeli da spasu naslagan je na kolicima uz pomoć koju su dobili u prihvatnom centru, dok čekaju autobus koji će ih sprovesti do sajma. Dušan, koji je trenutno nezaposlen, kaže da se nada bilo kakvoj pomoći jer će njegova porodica, kada napusti prihvatilište na sajmu, ostati na ulici.
Zidovi mi pale u kuću, nemamo više ništa, znači nemamo da se vratimo, moramo da idemo dalje. Prijavili smo u opštinu Obrenovac, oni su rekli da sačekamo malo, zvaće nas na telefon. Da sad niko ništa ne zove, niko ništa ne radi, ne znamo više ni sad radi. Kako smo čuli da idemo sad na sajam.
A šta posle?
Pa posle ćemo kaže dalje, sad da je dalje, nemam pojma. Bilo je svega, bilo je da se jede, da se pije, stvari nam dosta dali, namirnice, što se kaže za higijenu, za sve, ali džabe kad nemamo svoju kuću, nemam gdje da idemo, ovo je lutanje samo bez veze.
Nedaleko od njih volonteri pomažu ostalim porodicama da se pripreme za polazak. Iznose dečja kolica, džakove sa ćebadima, putne torbe onih malobrojnih koji su bežeći od potopa uspjeli da ih ponesu iz svojih domova. Dragoslav Veličković sa suprugom i sinom prebrojava sledovanje konzervi i zaključuje da ih imaju dovoljno za nekoliko dana. 55. rođendan proslavio je juče ovde u prihvatnom centru. Stan u Obrenovcu, u kome sa porodicom živi kao podstanar, do sada nije uspeo da priđe jer se voda još nije povukla.
Nisam bio u mogućnosti da priđem dole. Planiram sutra, eventualno preksutra, da odem dole da očistim taj stan što je ostalo to naših nameštaja, krša što je ostalo dole, da ispraznim gazdinu kuću i to. Dalje ne znam gdje ću. Ja se iskreno nadam da neće da me ostave na ulici, a sada vidjet ćemo kako će šta biti. Bio bi zadovoljan, što se ono kaže, sa kontejnerom, ali da znam da je moj. Da se ne bucaram više po tuđim kućama. Nisam ja imao neko bogatstvo, nisam imao kuće, nisam imao, ali i to malo što sam imao, ja sam bio zadovoljan. I što sam plaćao kiriju, bio sam zadovoljan svojim životom.
Većina ovih ljudi privremeno će biti smeštena u jednoj od hala Beogradskog sajma, gde će im se utorak pridružiti i meštani popoljenih područja koji su bili smešteni u Beogradskoj sportskoj hali Pionir. Gradski čelnici Beograda najavili su da se za njihov smeštaj pripremaju hotel u Obrenovcu kao i nekadašnja kasarna. Tu će, objašnjava Zora Ranković iz Crvenog krsta, privremeno boravište naći deo meštana dok ne budu sanirani njihovi domovi.
Da se ona sređuje, da je pri kraju i da će oni biti tu locirani, da mogu da budu aktivni i da mogu da se uključe oko svojih kuća, oko čišćenja. Dok se približno ne sredi oko kuća njihovih, a ona lica za koja trenutno ne postoji mogućnost da im se kuća sredi, ona će biti do daljnjeg ukasana. Nismo imali ni jedan incident u smislu da je bilo kakve epidemije, bilo čega, bilo kakve bolesti. Pratit će se higijenska epidemiološka situacija, znači učinit će se sve da ti ljudi budu obezbedjeni sa dovoljno količine hrane, higijene i zdravstvenom zaštitom koja mora biti besprekorna.
Svoj red pred liftom u polupraznim hodnicima Beogradske arene, kroz koju je posljednji dana prošlo nekoliko desetina hiljada ljudi ugroženih poplavama, sedeći pored kolica sa džakovima pomoći čeka i Jaka Simeunović. Razmišljanje o tome šta je snašlo prekinula je rekavši nam da je živjela u opštinskoj garsonjeri u glavnoj ulici u Obrenovcu. Posle smeštena na sajmu, potražit će privremeno utočište u nekadašnjoj obrenovačkoj kasarni. Od nadležnih Jaka Simeunović očekuje da joj nadoknade sve što je izgubila.
Nisu spamilja da vide. Nisu otučali, vidi se, to je krš, to je prokišnjavalo, pa ja sam pobegao zbog prokišnjavanja. Sad je poplava doterala sve. Ona nam pravi stanove neko. Mi koji smo ostali bez ičega stanovi. Zašto dobijaju donaciju? Ne dobijaju oni za sebe, za nas. Znači napraviti da neki debarak ili da kupe stanove. Ima stanova napravljen u hoćku ovrenu.
Ovi ljudi su u katastrofalnim poplavama izgubili gotovo sve što su imali. Sada, pošto su se spasili, većina otpočinje borbu za obezbeđivanje elementarnih uslova za nastavak svojih života, uništenih potopom u Obrenovcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ješić.
Komitet Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, nazvan Moneywall, obavijestio je da Bosna i Hercegovina krši obaveze koje je preuzela, odnosno da nije usvojila neophodne zakone iz spomenute oblasti. Iako još ta država nije stavljena na crnu listu gdje se nalaze i Sjeverna Koreja i Iran, sve vrste financijskog poslovanja Bosne i Hercegovine pod strogim su nadzorom. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iz Bosne i Hercegovine jednostavno nema dobrih vijesti ili nema kraja primjerima onog što čine neodgovorni političari. Kad pomislite da su sve mogućnosti iscrpljene, javi se nešto novo. Zapaža Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
Čini mi se da mašta najvećih političara nadilazi zdrav razum i da normalan čovjek ne može ni shvatiti kako nas sve situacije mogu dovesti. I još je žalostnije što što neće biti ni zadnja situacija kada će građani biti dovedeni u ovakvu situaciju neodgovornim ponašanjem predstavnika vlasti.
Nakon deklaracije eksperata Vijeća Europe, sve novčane transakcije i uplate već se posebno provjeravaju, prolaze višestruke kontrole. Bosna i Hercegovina se tako našla u nekoj vrsti ekonomske izolacije, smatra sekretar udruženja banaka Mijo Mišić.
Sve transakcije sa inozemstvom su pod sumnjom, znači usporene, i kada su u pitanju instrumenti financijski kao što su akreditivi, garancije i naravno sve drugo vezano za to. Poruka je već loša poslata investitorima, to je ono što je možda najviše posljedično. Naš kreditni rating također ima posljedice zbog ovoga i sigurno da će i troškovi, ukupni troškovi platnih transakcija biti veći, a i cijena kapitala koju budemo plaćali.
Najviše pogođeni će biti izvoznici, jer 90% BH izvoza ide u zemlje Europske unije, ističe direktor Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine Alija Remzo Bakšić.
U Bosni i Hercegovini napise mogu izbrojati kompanije koje su solventne, koje su likvidne, koje mogu uredno izvršavati svoje obaveze. Ako sad dođe do ovih usporavanja novčanih tokova iz inostranstva zbog provjera koje će same po sebe doći zbog ove deklaracije, bit će to još jedan udarac bosansko-hercegovačkoj privredi i njenoj konkurentnosti na europskom tržištu.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe Almir Šahović već ima pune ruke posla da dokaže kako neusvajanje zakona ne znači da Bosna i Hercegovina podržava nelegalne novčane tokove ili finansiranje terorističkih organizacija.
Objavljivanje deklaracije Manivala nije nimalo dobra stvar. Mi smo odmah jutros obavili prve hitne konsultacije sa sekretarijatom Manivala. Naša poruka je bila da činjenica što Bosna i Hercegovina do sada nažalost nije uspjela da usvoje ova dva zakona nije vezana za nedostatak naše želje ili volje da aktivno učestvujemo u borbi protiv finansiranja terorizma i u borbi protiv pranja novca, već da je to prije svega rezultat određenih naših unutrašnjih problema.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija danas je izjavio da je Bosna i Hercegovina dobila 5 dodatnih dana kako bi izbjegla automatsko stavljanje na crnu financijsku listu gdje bi pravila društvo Sjevernoj Koreji ili Iranu. Naime, 6. juna je zakazana sjednica Doma naroda kada bi zakoni konačno trebali biti usvojeni. Mehmet Bradarić, delegat u Domu naroda parlamenta.
Mi smo bili dužni usvojiti ovaj zakon i ljudi iz Monivala nisu se šalili. Komitet eksperata je rekao svima nama, morate usvojiti taj zakon. Posljedice su strašne, dramatične. Znate šta to znači u ovoj situaciji kada je pola države poplavljeno, da vam neko kontroliše protok novca i privatnih, da vraća potencijalni investitor je da u vrijeme kad se očekuje donatorska konferencija se to desi.
Ugled zemlje je narušen zbog neodgovornosti političara koji i zakonsku regulativu u vrlo osjetljivoj oblasti kakva je pranje novca i financiranje terorizma posmatraju sa aspekta nacionalnih interesa. Mladen Pandurević.
Imat ćemo i tu situaciju da sutra pranje jabuka podleže ocjeni ugrožavanja nacionalnog interesa, da li neku jabuku treba ubrati ili ne, ili ja ću brati lijevu stranu, neko desnu. Nažalost, to je situacija koju živim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uklanjanje sadržaja sa internet portala koji nisu baš najmiliji vlastima skoro pa da postaje praksa u Srbiji. Posljednji u nizu primjera je portal Peščanik koji je doživio višečasovni hakerski napad. Oboren je nakon objavljivanja tekstova sa ozbiljnim indicijama da je dobar dio doktorskog rada ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat. Paralelno, premijer poručuje da u Srbiji nema cenzure, a od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju traži ili dokaze ili izvinjenje. Priču u cjelini ima Ljudmila Cvetković.
Kako do doktorata? Lako. Slučaj ministra Stefanovića je tekst koji je u nedjelju popodne i uveče usijao internet. Od momenta objavljivanja ovog teksta grupe autora, portal Peščanik bio je meta hakerskih napada sa IP adrese iz Srbije, kaže jedna od urednica Peščanika, Svetlana Lukić.
Mi smo na sajt Peščanika postavili tekst gdje je grupa autora, njih trojica, sa univerziteta u Nottinghamu i u Londonu, zapravo u tekstu pokazala da je naš ministar aktuelni policije napisao doktorat koji ne zadovoljava elementarne kriterijume naučne, i ne samo to, nego da postoji mnogo dokaza, i oni su ih naveli, da je ministar jednostavno plagirao tuđe radove. Sajt je napadan sa više zaštićenih IP adresa iz Srbije. Naravno, treba se zapitati ko to može da ima tako zaštićene IP adrese i sa kojih može neometano da hakuje koga god hoće.
S tim u vezi indikativno i koji su sadržaji meta na internetu. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka i direktor za pravne prakse Share fondacije ukazuje.
Da treba posmatrati šta je to od informacija što može da dođe u javnu sferu putem mainstream medija, a šta je to od informacija što u online medijima je pod nekom vrstom napada, jel? I kad se povuče ta paralela, onda se može videti s jedne strane da je to isti sadržaj kome nije dopušten ulazak u mainstream medije, a koji se ruši na internetu.
Setimo se samo kojom su brzinom u februaru nestajali sa interneta šaljivi video snimci sa Aleksandrom Vučićem u glavnoj ulozi tokom nevremena u Feketiću. Nije bilo šanse ni za opstanak teksta u kome se oštro i kritički ukazuje na moguće propuste u odbrani od poplava, a u kome se prstom upiru premijera. Kolumnista Miloš Vasić ocenjuje da je sada već sasvim jasno da nije reč o nekim spontanim akcijama, već naprotiv.
Sada je već sasvim jasno da postoji organizovana grupa ljudi koja se bavi jedino i isključivom praćenjem interneta i pokušajima da se sa interneta skine sve ono što nekome ne odgovara.
Za to vreme premijer Aleksandar Vučić grmi da u Srbiji nema cenzure i čika svakoga, pre svega OEBS, da mu pruži dokaze da je vlada Srbije onesposobljavala sajtove ili skidala nečiji blog sa web stranice ili u suprotnom izvinjenje.
Dajte mi i najmanji dokaz za bilo koju od tih tvrdnji, gospodo iz OEBS-a. Najmanji mi dokaz dajte. Ja još ni jedan nisam dobio. I neću da prelazim preko laži, ma ko da ih izgovara i ma koje organizacije da pripada.
Nisu vlada i premijer ti koji bi trebalo da govore imali cenzuru, jer to treba da radi zaštitnik građana, odgovorio je Saša Janković.
Desio se niz događaja koji pojedinačno možda ne moraju biti posebno opasni, ali svi zajedno govore o tome da ovo ipak nije nečije loše shvatanje situacije, već da postoji jedan koliko toliko organizovan napor da se suzbije kritika.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je sa sednice odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje poručio.
Vi ste spomenuli da nas neće daleko odvesti ako budemo govorili da je sve super. Isto kao što nas nigde neće odvesti ukoliko budemo govorili da je sve katastrofalno i da je sve loše. I ukoliko budemo jedan pojedinačni slučaj koji, opet kažem, može biti tehničke, može biti hakovan iz bilo kog drugog razloga, može to uraditi bilo ko, budemo to dovodili na nivo da je to deo državnog projekta.
Interesantno je da iako niko nije okrivio premijera i vladu za cenzuru, već ih samo pozvao da tako nešto zaustave, zašto Vučić tako burno reaguje? Na poruku predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji, ocenjujući da je to postalo zabrinjavajuće u kriznim trenucima kada su poplave pogodile region, neki sajtovi online sadržaj blokirani, Vučić je osuo paljbu rečima da ću se na svakom mestu boriti protiv laži koje ste iznosili, po cenu da nastavite najprljaviju kampanju koju protiv mene vodite. Išao je čak dotle i da je upitao da li su razlozi za kritiku to što Srbija jedina u regionu nije uvela sankcije Rusiji. Kolumnista Miloš Vasić.
Imamo jako svadljivog premijera i sklon je na busitom ponašanju. Ali što se tiče ovoga sa cenzurom, on će se lako odbraniti i kazat će ovako, ajde dokažite vi meni da su neki moji ljudi.
Svetlana Lukić iz Peščanika, čiji je tim uspeo da podigne portal posle nekoliko sati, kaže da ne misli da cenzura ili konkretno napadi na Peščanik potiču od Aleksandra Vučića, ali da je problem u atmosferi koja se stvara.
Ja se nadam da on ima pametnija posla koja mora da radi, na primjer da se priprema za odlazak u Nemačku, ali je on na svojim izjavama, pogotovo u vreme ovih katastrofalnih poplava u Srbiji, ne samo tada, jednostavno slao poruke i govorio stvari koje mnogim ljudima, ne znam da su to njegovi saradnici, ne moraju ni da budu simpatizeri, ne moraju ni da budu, nego obični građani koji su jednostavno stekli utisak da između ostalog, recimo i Peščanik je jedan pokvareni medij, da širi dezinformacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti na koji se način iz tajnovitih izvora finansira predizborna kampanja na Kosovu, te priču o mladim muzičarima iz Srebrenice koji vraćaju nadu u to pretužno mjesto. A ovo sedmični GAP donosi:
ej bre,
i tako vam je sve dozvoljeno.
Slika bre,
ja stvarno mislim da vi vršite mobbing već nadavno.
Ego, pa šta,
nije ni važno
kako smo došli do toga.
Mnogo je bolje nego
prilično nepismeni glup tekst.
Šalice.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Način na koji se finansiraju političke partije na Kosovu i dalje je tajno i nije transparentno, navodi se u tek objavljenoj analizi Grupe za pravne i političke studije. Ovaj dokument javnosti je prezentiran u jeku predizborne kampanje za prijevremene parlamentarne izbore, koji će se održati u nedjelju 8. juna, bilježi Amra Zajneli.
Fisni Korenica iz Grupe za pravne i političke studije navodi da sistem finansiranja političkih partija na Kosovu ne ispunjava međunarodne standarde. Po njegovim rečima, političke partije na početku finansiraju donatori koji nisu poznati javnosti, a kako bi se nakon dolaska određene partije na vlast finansijerima vratio dug, i to putem javnih tendera. Finansiranje političkih partija na Kosovu i dalje je apsolutno zatvorena praksa, nejasna za javnost i sa puno prostora za zloupotrebu. Zato oni koji onda dođu na vlast jednu takvu eventualnu vlast upotrebljavaju za davanje tendera, dozvola ili licenci onim biznismenima koji su i finansirali, kazao je Korenica. Studija govori da svakoj partiji na Kosovu nedostaje kontrola i unutrašnje finansiranje, dok finansijski pregled u političkim partijama rade privatni revizori. U studiji se zahteva da se na osnovu standarda Venecijske komisije na Kosovu odredi dozvoljena ili zabranjena lista donatora. U tom smislu potrebna je aktivna uloga Centralne izborne komisije.
Sistem je aktualni žur.
Trenutni zakonski sistem omogućava verifikaciju samo donacija o kojoj su prijavile političke partije. Nema mehanizama koji određuje ko je zapravo tajni donator jedne političke partije, kaže Korenica. Pregled rasuda političke partije ne odgovara troškovima u realnosti, dode on. To dovodi i do izražaja nedostataka u aktualnom zakonu, pošto se njime ne nalaže istraga oni koji se bave tajnim finansiranjem. Kao konkretan slučaj, Korenica je pomenuo aktivnosti koje su trajale nedeljama uoči izborne kampanje. Svaka aktivnost koja je poduzeta pre prvog dana kampanje 28. maja ne spada u dozvoljenu granicu troškova koja jedna partija može da ima, a tu granicu odredila je Centralna izborna komisija, odnosno 900.000 eura, zato što su političke partije zapravo vodile kampanju u vreme kad im to nije bilo dozvoljeno, kazuje on. Na osnovu monitoringa izborne kampanje, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova vode najviše aktivnosti i prema tome se sumnja da imaju i najveće troškove. Za studiju Grupe za pravne političke studije, koju je podržala i Kosovska fondacija za otvoreno društvo, od političke partije je zatraženo da podnesu izveštaj o troškovima tokom kampanje, ali do toga nije došlo. Transparentno finansiranje političkih partija je i zahtev Evropske unije, a to stoji u izveštaju o napretku Evropske komisije, gde između ostalog piše da finansiranje političkih partija predstavlja bitnu komponentu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Četiri mladića iz Srebrenice koji čine rock band Afera pronose drugačiju sliku ovog grada i često izazivaju čuđenje. Prije svega zbog mišovitog nacionalnog sastava. A da se mladi muzičari predstavljaju dobro, pokazuju pozitivne kritike nakon nastupa u zemlji, ali i diljem Evrope, zabilježio Sadik Salimović.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora. Njihov rock band pod nazivom Stari grad počeo je djelovati prije 4 godine, može se reći stidljivo iz Sjene. Za Faruka Smajlovića veže se ideja o osnivanju benda.
Na ideju o osnivanju benda smo došli vrlo jednostavno, da iz ovako jedne letargične sredine pošaljemo jednu konačno pozitivnu poruku iz Srebrenice. Tada smo se zvali Stari grad, sastav benda je bio Muamer Čivić, gitara i vokal Ahmed Ustić i ja na bubnjevima.
Srebrenički bend, sada pod nazivom Afera, imao je dosta nastupa na širem području, ističe Faruk.
Imali smo još puno nastupa po čitavoj Bosni i Hercegovini u sklopu naše tradicionalne manifestacije kao nekad prije, koju svake godine mi organizujemo. Odlučili smo da svaka ta manifestacija bude humanitarnog karaktera. Ove godine, obzirom na dešavanja u Bosni i Hercegovini, obzirom na ove poplave, odlučili smo da napravimo humanitarnu akciju za nastradale i poplave.
Ovaj mladi srebrenički bend imao je čast da nastupi na festivalu Dani Balkana u Minhenu. Faruk kaže da su na kraju nastupa imali dugotrajan aplauz, ali je prije toga bilo i jako puno nedoumica kod gledalaca.
Jedan od najboljih naših nastupa je u Minhenu 2011. godine, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Danima Balkana. Prvo su ljudi bili skeptični. Oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno dva dana morali da ih ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice. Primili smo fantastično, ljudi su oduševili našom svirkom.
Malo pomalo, bend Afera dolazi do ostvarivanja svog sna. Snimljen je prvi enac u najpoznatijem studiju u Slovačkoj. Vokalni solista Muamer Čilić.
Interesantno je tu pomenuti i napraviti neko podeljenje kada prije na noć sjedite u Srebrenicu u praznom kafiću i sutradan sam došao u Bratislavu u jednu vilu u centru grada da sa najvećim profesionalcima iz Slovačke radim spot. Tu je bio i menadžer koji je bio zadužen za cijeli projekat. Mnogo mi se svidjela organizacija, mnogo mi se svidjelo kako to sve izgleda u stvar kad se stavi na jedan profesionalni nivo.
O snimljenom materijalu Miroslav kaže.
Čuo sam album i odmah sam se oduševio. Dakle, iako nisam imao predstavu da ću došto men da sviram, ali rekao sam da je to jedno djelo koje će sigurno nastaviti trag u Bosni, Srbiji, a nadamo se širi.
Rade Marković rođen je u Srebrenici, a trenutno živi u Bajinoj Bašti u Srbiji. Redovno dolazi na probe. Bio je član ekipe koja je u Bratislavi snimila album.
Znači, očekujem neku dobro neko raspoloženje, dobro neku publiku koja će se na sve to primiti, da im se to dopadne. Znači, očekujem da jednostavno krene malo to i da se počnu ti koncerti i da krene da se sve to zatalasa, da krene u pozitivnom smjeru.
Da nije sponzora, ne bi se moglo živjeti od muzike. CD sa albumom je poput fakultetske diplome. Ističe Muamer Čivić, koga pitamo šta dalje.
To je jedno veliko pitanje. Ja često volim porediti i reći kada imate nekakav rock ili pop CD u rukama, to je isto da imate završen fakultet, imate diplomu i tek onda problemi počinju. Očekujemo mnogo, na neki način naši snovi se ostvaruju, pa vidjet ćemo dok ćemo dogurati šta će biti.
Jedan od sponzora Afere je srebrenčanin Muradif Pašagić, koji je istaknuti privrednik u Slovačkoj, naglašava Faruk.
Zahvaljujući našim sugrađanima i velikom prijatelju Muradifu Pašagiću, uspjeli smo snimiti album u Bratislavi, u jednom vrhunskom studiju. Bez njegove pomoći ne bi smo ostvarili ovo što jesmo.
Ej, za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Teške su noći ove, a jutra su
još tužnija. Slobodna Evropa, tačka org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
U utorak u sred Beograda na sred Slavije evakuacija posle evakuacije.
U 10 sati smo znači izlazili dole kao životinje na klanje i ubacivali nas u autobus.
A kad se popneš i mesto pronađeš, lako nećeš da izađeš.
Po onoj velikoj vrućini, znači vi ućete u autobus i čekate 2 sata ispred hotela i samo li izađete napolje da uzmete malo vazduh. Oni samo kažu ulazite, ulazite, idete i opet se vratite u autobus, oni nigde ne idu.
Pa jedna hrabrost skupila.
Pitala žena šta je kako, ona je rekla ovde nemate više šta da tražite, idite. And I think to myself,
what a wonderful world. Nek se najni ne prave, jer znamo da kad su onako šokirani, mokri i pomalo promrzli, upali, odmah su krenuli hotelu štetu da nanose.
Ukradena je roba, tehnika, inventar hotela u jako velikom iznosu.
Kaže predsjednik službe za komunikacije grada Beograda Darko Glavaš.
Hotel je prijavio da ima preko 60.000 evra štete, koju ne znamo kako će kompenzovati.
I još nešto nam je pojasnio Glavaš.
Čuli su Romi da je tu primljen deo njihovih porodica i onda su masovno pohrlili u hotel Slaviju. Mi smo smestili organizovanu hotel Slavija 90 ljudi, ostatak je uleteo. Da koristim najgrublji izraz.
Nikako se nemojte ustezati. Neka znaju dobro ono što su u prvi čas samo posumnjali.
Mislim da smo smestili zato što smo cigani, brate, šta?
Zapravo, dok se od sprata do sprata hotela na ekskluzivnoj lokaciji vodila bitka do konačnog potiskivanja migranata iz obližnjeg Obrenovca i zaslanici gradskih otaca, u toj gunguli nisu uspevali da razaberu koje koje vere, nacije i tako redom, a kamoli da nos gurnu u svaki ćošak da bi garant ponovo štetu zatekli.
Oni su trebali, ako je već tako urađeno, da idu od sobe do sobe i da vide ko se pridržava pravila hotela, ko ne. Znači, zašto smo mi morali da ispaštamo zbog drugih?
Kako zašto? Pa da ne bi peljali hotelsko pokućstvo.
Ima ljudi koji su te sobe čistili kao da su i njihove. Ja sam baš te sobe, znači niko nije teo da dođe. Jedan put su nam došli, donali su mi samo donje čašave, zato su to vreme koje sam ja bila tamo. Jedan put su mi promenili peškire, međutim ja sam, imam prijatelje, oni su mi doneli, ja nisam ništa hotelsko ni uzeti.
Dobro, ajde, reći će sagovornik iz grada, jeste naša si, jeste nisi štrokavila, ali neće biti loše ni u višedecenijskim izbjegličkim barakama u Krnjači.
Mnogo je bolje nego ovi koji su smešteni pod stepeništem u Beogradskoj areni ili pod tribinama u Pioniru.
Toliko je dobro da ćemo još vama sličnih da pošaljemo.
I Krnjača ima mogućnost da primi još 60 ljudi.
Sve ćemo da popunimo, jer da se razumemo, ako je narod što je od rata, ne od vode pobegao, tamo živeo 20 i kusur godina i ni glasa nije pustio, što bi vama bilo šta falilo? Je li tako vi, gospodine Obrenočaninu?
Našli smo se ovde da u životu ne bi pomislio da ću doći do ovo, ne znam ni kako vi ljudi žive ovde. 20 godina, ja se njima divim.
Ovog bi trebalo pod hitno cenzurisati, prosto izbrisati audio nosače, video snimke, internet beleške. Trebalo bi, ali toga kod nas u Srbiji nema. O tome kako cenzura ovde ne postoji, vi poslušajte u predlogu broj 4. A ovde samo da ponovimo da je Slavija orobljena. Štekeri odneti, prozori polupani, celi grad posmatra zavese što ih promaje izlači napolje, čaršafi i peškiri odneti, parketi povađeni, ma užas. Samo zidovi ostali. I uopšte nam nije jasno zašto portparolka hotela Marina Rudić istog dana kada smo iz grada obavešteni o Rusvajsu saopšti upravo drugačije.
Hotel se nije oglašavao povodom bilo kakve materijalne štete, jer su štete koje su načinjene normalne kada je u pitanju svakodnevni boravak u hotelskim sobama i nemaju veze sa razmerama o kojima je bilo reči u javnosti.
To je pravda i sistema i ovu bi trebalo cenzurisati. Da ne pominjamo ovu sa kojom ćemo zaključiti.
Ne tražimo, mi niko ovde nije tražio neki luksus, samo smo tražili najosnovnije.
Predlog broj 2.
Bojan Marković iz Belog Polja kod Obrenovca kaže čuo je to jutro sirene za uzbunu.
U 6:30 su spustili sirene, čuo sam da se evakuišu ljudi, ali ljudi su već u poplavi bili po 2-3 metra.
Ne mogu
vode.
Naravno, jasno je kod Anda i Markoviću treba objasniti da to ne smije ili ne bi trebalo javno da govori, jer će još ispasti da je neko iz gradske vlasti Beograda, a Obrenovac je beogradska opština, odgovoran. Iako, pod jedan, svi znaju da narod nije hteo da se evakuiše. I pod dva, da je gradonačelnik Beograda toliko sposoban, mlad i talentovan da odgovora ne može biti, a pod tri, da ovaj ispod dva nije kriv, vidi se i po svim potezima koje je potom preduzeo. Poslušajte samo.
Izdvojit će jednu mesečnu platu i novac uplatiti na račun grada Beograda za pomoć ugroženima i saniranje posledica poplava.
Ako treba, ima da se izmeste u barake u Krnjače.
Ta odluka doneta je na sednici gradskog veća juče.
Da se ne zbunite, da preciziramo, ne odluka da pređe u Krnjaču, nego o odricanju od para.
A novac će biti uplaćivan u 5 jednakih mesečnih rata.
U redu, razumeli smo se. A ko bi možda mogao, ako takvog ima na svetu, belom i svim beogradskim opštinama, mogao biti makar malkice odgovar, makar za u vodu ugaženu obuću Bojana Markovića?
U 6:30 su spustili sirene, a ljudi su već u poplavi bili po 2-3 metra.
Ipak želimo znati, da li je priroda za sve kriva? Ne bi ga džabe 8 sati držali u policiji. Gradonačelnik Obrenovca Miroslav Čučković.
Ja sam sada ovdje govorio o činjeničnom stanju, kako je bio sled događaja. Ko god me poznaje, zna da nisam takav čovjek da...
Iz čista mira cijeli grad potopim. Ne to?
Svaljujem odgovornost na drugog.
A, okej.
Okay. Stojim iza svake od svoje odluke. U onim okolnostima u kojima sam ja radio, sa onim brojem ljudi s kojima sam raspolagao, mi smo radili sve što je bilo u našoj moći.
Bravo. Isto kao premijer Vučić.
Aj, nemojte da pričate svašta.
Dobro, nećemo, samo nas nemojte skidati sa interneta.
Neko je trebalo kada uđe u Kolubaru da valjda prelistava polise osiguranja.
Opet smo zli. Čovjek ne priča o cenzuri koje nema, nego o tome što tent koji ode pod vodu nije bio osiguran od poplava.
Pa vaša vlast, gospodine Živkoviću, izbacila je taj deo o osiguranju od poplava. Vaša vlast, oni najbolji direktori o kojima ste govorili u Kolubari, oni su to izbacili.
E da, gospodine Zorane Živkoviću, bivši premijeru, sad lideru stranke koje ćemo ime tek da zapamtimo, ali je najistaknutija u redovima Liste demokratske, iz koje je Živković potekao.
Od 2004. godine ja sam verovatno najžešći kritičar i protivnik Demokratske stranke u Srbiji. A ta Demokratska stranka je 2007. godine ili 2008. osnovala vašu Srpsku naprednu stranku. I ja sam bio protiv toga i danas sam protiv njih i protiv svega što su radili.
Molim poslanika, komentariše odgovor na pitanje.
To interveniše predsjednica parlamenta Maja Gojković, poznata pod nadimkom Nije život jedna stranka, i u pravu je, jer otkud Živkoviću pravo da spominje ko je koga osnovao?
Pa to je stvarno nakaradna logika koju niko živi u ovoj zemlji ne može da razume.
Sve istina i jednostavno, ali je premijer, nemojte se ljutiti gospodine premijeru što to konstatujemo, nešto pobrkao.
I tako vam je sve dozvoljeno.
Misli Živkoviću i njegovima.
Ko je to? Šalice.
Što je sladak ovaj naprednjak Zoran Babić?
I tako vam je dozvoljeno da govorite dobri su dobrovoljci, dobri su ovi, a mi smo krivi. Zašto? Zato što 18.5. sam obišao 7 opština u kojima su, koje su bile poplavljene. 22 sata sam tog dana radio.
A 23. sam se informisao što čini ta zla opozicija. Jesam, jesam.
A vi ste tog dana, gospodine Živkoviću, kako to stvari pokazuje, hvalili se svojom novom limuzinom.
Jer vam kažem.
Dok ste se vi hvalili svojom novom limuzinom, ja sam obilazio poplavljeni narod i pomagao poplavljenom narodu. E, u tome se razlikujemo, gospodine Živkoviću.
A i u tome što ja šta god da izgovorim, meni moji aplaudiraju. I tako cijeli dan. Nego, gospodine Živkoviću, da mi malo obrnemo uloge.
Ja sad vas pitam.
Pa, Živković.
Pitanja ćete vi meni postavljati kad ja sedim tu kao premijer, a kad vi budete poslanik. A ono, ili nikada.
Da vam kažemo, Živkoviću, kako stvari stoje... Ajde, ne prejudiciramo. I zapričao se tako Živković, a predsjednica Gojković štopuje vreme.
Posebno kad su u Srbiji poplave maja meseca vrlo očekivane.
2 minute je prošlo, zahvaljam. Šta kažete? Poslaniče Živković, stvarno mislim da vi vršite mobbing već nadavno.
S obzirom na stranku i lidera joj, ona svakako dobro zna o čemu govori.
Predlog broj 3.
Negde na polovini gafa da pokušamo da odgovorimo na pitanje koje mnoge muči, ali veći deo oduševljava. Postavila ga koncentrisanije nije mogla, ali gađa na RTS-u Olivera Jovićević.
Volela bih da mi odgovorite i kako smo došli do toga kada budete analizirali čitavu situaciju, da Aleksandar Vučić bude adresa za mnoge, da kažem, za sve odgovore, počeo od one samohrane majke juče u Krupnju koja vas je pitala, niko joj nije obezbedio smeštaj posle rušenja njene kuće, kako da reši taj svoj problem.
I rešili smo ga odmah.
Pa do malih...
Smeštene u hotelu Pegas.
Odlično.
Ovde nešto fali.
Bravo!
nego vi ako neki problem imate, samo presvetnite premijera na ulici, sve rešava. Ajmo dalje.
Pa do malih maturanata koji su prekjuče demonstrirali pred vladom i skandirali Vučiću spasi nas, ne znam da ste to čuli.
Nisam.
Ali ću odmah da rešim.
Pre nego što ih je ministar, boreći se protiv održavanja male mature u vanrednim uslovima.
Ma ko njega pita, premijer će to da završi.
Dakle, zbog čega ste vi, zbog čega ne postoji takav sistem i da li je to jedno od vaših ambicija u narednom periodu da ne budete adresa za
ne,
tako
brojne odgovore? Ne, ja sam adresa za sve.
Meni to tako logično.
Ja ne bežim od odgovornosti.
Nazovemo to tako.
Predlog broj 4.
Kako u Srbiji nema cenzure ili rečima premijera Aleksandra Vučića?
Najpre oko slobode medija i cenzure u Srbiji.
Da vam iskreno kažem, to je iza mene. Kad se gasilo, gasilo se, kad se kažnjavalo, kažnjavalo se, ali to je bilo, sećate se, bilo je opravdanja, ali po zloglasnom zakonu o informisanju. A danas? Najjači samo ostaju. Zašto bi premijer cenzurisao medije?
U pola sedam su spustili sirene, a ljudi su već u poplavi bili po 2-3 metra.
Ko je to rekao? Ma ne, učinilo se da neko sugeriše da su u Obrenovcu načinjeni ozbiljni propusti te da je zbog toga grad otišao pod vodu. Jeste li to u Blicu čitali? Zapita se premijer.
Blic je novina koja svakodnevno piše protiv vlade, koja svakodnevno piše protiv mene, to je nemačko-švajcarska novina.
Ma mrze me cela firma mene jednog, baš kao i taj OEPS.
Posebno kad se zvaničnik OEPS-a, kakav je Dunja Mijatović, to je žena koju inače veoma cenim, ne bih rekao da je nenaklonjena Srbiji.
A zapravo je... Sad mi je jasno, ali reči biram.
Utoliko sam više bio iznenađen informacijom koju ona pružila, koja je blago govoreći apsolutno netačna.
U EPS-u očigledno ne znaju da novinar Vremena i VIP bloger Blica uopšte nije postavio jedan tekst na internet sajt ovog drugog lista. Iako sam tvrdi da je upravo to učinio, OEPS ne shvata da to nije istina.
Kad sam video tekst svog Facebook prijatelja, profesora univerziteta Novice Milića, koji je na svojoj stranici libreto postavio, da ovaj tekst je nosio naslov ja AV, podnosim ostav.
To AV inicijali su imena srpskog premijera.
Ja sam htevši da to što više ljudi pogleda taj tekst stavio na svoj blog. Ne samo da je skinut taj blog, nego sam ja izbrisan sa onog spiska blogera, da uopšte nema, da me nema.
Todorović tvrdi da je prosto ispario, te da mu niko nije objasnio zbog čega. Na trenutak mu je čak i premijer poverovao, pa ga uljudno savjetovao.
Ja pitam ljudi iz Blica, neka izađu, neka kažu da li je to istina ili nije.
A tu se zavetovali. Da potpuno suprotno novinarskim osobinama ne progovaraju. Baš kao da su i sami sa Todorovićem iščileli. Mislim, naravno, to bi važilo da kojim slučajem Todorović govori istinu, a da je tako, a mi znamo da nije, onda bi ispalo i da je kolega na svoj blog stavio pomenuti tekst njegovog Facebook druga Milića, koji je, zamislite, proanalizirao zbivanje oko poplava, te napisao tekst u kome gospodin Av objašnjava zašto, pomerite se sa mesta, podnosi ostavku, ni mjesec dana kako je funkciju posle briljantnog ekspozea preuzeo. Dug je uvod, znamo, a u tom imaginarnom tekstu bi navodno stajalo.
Pa sam tako dočekao da me na sednici vlade 15. maja, kad sam shvatio kolike su razmere katastrofe, ponese histerično, paranoično stanje koje nisam mogao da kontrolišem.
Pa bi se produžilo.
Čime sam dodatno uplašio stanovništvo. Kada je već mnogo toga bilo kasno... uneo paniku, zbunio državnu upravu i nadležne službe.
Da je ovakav tekst ugledao svetlo dana na internetu, papiru ili gde god, bilo bi to strašnije od onih novina koje su objavili da po Obrenovcu plivaju leševi, a i danas izlaze. U tom slučaju premijer bi mogao samo da konstatuje.
Prilično nepismeni glup tekst nije ni važno, takvih sam se načitao i nagledao svakoga dana, protiv sebe čak i slatko nasmejao.
No i ove reči su izmišljene, jer teksta nema, a da bi premijer pročitao, morao je negde da bude objavljen, pa da bi ovo rekao, morao je dakle prethodno pročitati ono što ne postoji. Tako da postoje samo dva objašnjenja. Pod jedan, sa Todorovićem nešto nije u redu.
Vjerojatno su to oni isti koji su bili suprotno Vučićevim demokratskim načelima i zalaganjima za slobodu štampe poslali saopštenje RTS-u da posle onog Škorovog valjda istupa da RTS blati predsjednika i vlade.
On to valjda želi reći da postoji čitava masa aparatčika oko premijera koja vedri i oblači. Ne mislite valjda na Zorana Babića, na primjer.
Ko je to? Šalim se.
Pa naravno da se šalimo. Vi ste malo bili šef kriznog štaba u Šapcu, što je najsmešnije bilo. I sad se izgubismo u podacima. Dakle, po dva, Todorović pominje nekakvog Srđana Škora, što je navodno bio šef deska u Novostima, odakle je odleteo pošto je kritikovao premijera.
Prebačen sam u List Sport.
To se naravno nije desilo, jer Škora u Sportu zna taman koliko i premijer o poplavama. Naravno, pre poplava. Tako da i ovo pod dva otpada, a sada dolazi pod tri. Najverovatnije objašnjenje ko premijeru i njegovima na dušu stavlja drsko i bezobrazno optužbe za gušenje medija. Sam premijer se zamislio.
Nekima smeta.
Jeste li sigurni da želite da čujete? Dobro, evo vam.
Činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji, jer smo jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji.
A? Šta kažete?
Ako je to problem, pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma nemam, ne znam o čemu pričate. I niko ne zna o čemu pričate.
Predlog broj 5.
Estrada se od šoka ne može oporaviti. Zar je moguće da tolike probleme muče narodnog poslanika Milutina Mrkonjića i njegovu partnerku, koleginicu Anu Bekuto?
Sine, ima primedu, ne da mi često.
Ej bre,
u kameru.
Slika bre.
Nego, možda.
Ma ne zbog toga. Estrada je u šoku jer se po prvi put desilo da mora da primeti svet oko sebe. Tamo gde su dojuče cičali, cupkali i podvriskivali, danima i danima zaplašen svet, mulj i blato. Znali nisu da je to moguće, niti da patnja i nesreća uopšte postoji, niti da se to na televiziji emituje. I tada rešili da pomognu. Posmatrala situaciju i kraljica nedavno od Pinka, otkinutog Granda.
Ne dopade mi se to neko samoreklamerstvo sa, ne znam, nija, možda bi trebalo da ljudi to rade sa malo više dostojanja.
Što će reći da Lepa Brena sumnja da su neke kolege i koleginice poplave iskoristile za samopromociju? Na koga li je mislila? Tražili smo po raznim sajtovima. Da li na nju?
Nekada sam dosta jaka na rečima, ali su moja dela ipak uvijek jača od reči.
A skromnost mi je najvažnija.
Ja nisam časila časa, ja sam odmah krenula u akciju.
No ipak, Jelena Karleuša nije u toj grupi. Zapravo, jedna je šiša i nemoguće ju je sustići. Iz dalekog Beča, gde je pomoć u dvorcu koji ne bi znali da posjetuje, da ga sama nije skromno rekla. Mirala sakupljala, kad se ka domovini uputila sa natovarenim paketima, bi presretnuta od ćerke rođene.
Manuela mi je rekla, mama, a slatkiši? Jer kao vidjeli su šta kupujemo, međutim nigde nisu vidjeli slatkiše.
Dragana Mirković se ispovedi potom da je tog časa posvetljenje doživjela. Bez čokolade u humanitarnu misiju se ne ide.
To mi onako dalo ideju i tako da sam danas bila i odnela deci pakete slatkiša i balone i sve što sam onako mogla da kupim.
Nije malo, vidi se. Da, vidi se na snimku. Pevačica po sred arene, među evakuisanima, deli pakete, a kamera snima pa prenosi dalje.
Čim je stigla u Beograd, otišla je u arenu.
I tada Arivana deca i oni stari tada zaboraviše priča na Mirkovićeva dalje na potopljene kuće i pokućnice, uništene lične uspomene, te skapalu stoku. Ma i darove spustiše, Dragana je stigla.
Doživjela sam ovaci u areni. Imala sam, sudbina mi je bila da prvi put u životu uđem u arenu na ovaj način.
O, sudbino.
Znači, mislila sam da ću ući za koncert, ali ušla sam ovako i verujte mi, doživjela sam ovaci.
Ma i ovako beznadežni obožavaju.
Ljudi koji su maltene izgubili sve, oni aplaudiraju, žele da se slikaju sa mnom.
Ma ne žele ničeg, samo kada su me videli.
Neverovatno nešto.
Da znate da jeste.
Predlog broj 6.
Gde da hapse usred saniranja posljedica od poplava?
Gde su pare iz Galenike?
I gde su?
Pitanje vredno 120 miliona evra.
I samo zbog tog pitanja usred nacionalne havarije uhapsiše nekadašnjeg predsjednika upravnog odbora Galenike i što je još zanimljivije, bivšeg direktora SPS-a Dejana Backovića. Socijalisti se skameniše, ostaviše barikade bedeme na kojima su danonoćno radili, ministar energetike Antić, partijski drug od Backovića, revoltiranu malu struju naciji da ugasi, da ne vide šta se SPS-u radi, ali se ubrzo sabraše.
Pa ja se neću obazirati na ono što su priče i što predstavlja nekakav vid medijskih spekulacija,
reče portparol Milićević. Ne.
A ono što mogu vrlo konkretno jasno da kažem u ovom trenutku jeste da
smo mi poštena partija i kako je naša potpredsjednica Dejanovića da već poodavno pojasnila, nismo kriminalizovani više od bilo koje druge stranke u Srbiji. Ne to?
Nadležni organi i nadležne institucije treba da rade svoj posao.
A to znači da utvrde da naš Dejan ako je nešto maznuo ili drugima omogućio, to je bilo zbog mladosti i neznanja. Munjevito je dečko ušao i ustoličio se u politici. Eto, je li tako?
Stručnjaci kažu da prvo treba dokazati krivicu optuženih za same malverzacije u kompaniji.
Dobro, nećemo. U ostalom,
tek tada mogu da se terete oni kod kojih je novac završio. Just to get through the week. Sometimes it's hard.
Predlog broj 7.
Da vam iskreno kažem, da sam ja žensko i da pri tome upravo sada živim u Pirotu, bilo bi to strašno. And woman to woman, now if you were in my shoes. Sekiracije, okapavanje da na oku podržim familiju, da dečici priredim barem dva obroka dnevno, sigurno bi se odrazili na stanje mojih ženskih organa, a pomoći ne bi bilo. Jer ovo se retko događa, ali se u Pirotu zbilo. U domu zdravlja je uhapšen svaki od prvog do posljednjeg ginekologa.
Pacijenti koje smo sreli ispred doma zdravlja zatečeni su novonastalom situacijom.
Mislim da je strašno.
Nemam pojma.
Hodnici su prazni, a zaposleni otkazuju preglede. U višem javnom tužiloštvu u Pirotu kažu da su ginekolozi privedeni zbog sumnje da su uzimali novac od vlasnika jedne specijalističke privatne ordinacije, koji je priveden zbog davanja mita.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.